Gambar 22, Elia sareng seuneu ti Allah. Di taun paceklik anu katilu, Elias ngagentraan Ahab sareng sadaya urang Israel kanggo kempel di Gunung Karmel. Lajeng Elias ngalahir kieu. Upami Gusti aranjeun Allah, mangga tumutkeun Allah. Namung upami Gusti aranjeun Baal, mangga tumutkeun Baal. Saatosna kitu mah, maranehna teh mencit hiji munding jalu kanggo kurban sesembahan ka Baal. Teras Elias nyarios ka para nabi Baal eta. Geroan Allah aranjeun jeung kami bakal ngageroan Gusti Allah kami. Kumargi kitu, Allah saha anu ngajawab ku seuneu anjeunna teh bener-bener Allah. Sapopoe nabi-nabi Baal eta ngageroan Allah aranjeunna. Aranjeunna igel-igelan disakurilingeun mesbah korban sesembahan aranjeunna bari ngaraheutan dirina sorangan nganggo peso. Tapi seuneu anu dipenta ku nabi Baal teh teu aya. Dina wanci sorena Elias nyayogikeun kurban sesembahanana. Teras dibanjur ku cai nepi ka baseuh pisan. Lajeng Elias ngadoa ka Allah, lajeng ujug-ujug turun seuneu ti langit ngaduruk kurban sesembahan dugikeun ka Seep sareng cai-caina. Sadaya jalma sarurak bari patinggorowok, Gusti anjeun teh leres-leres Allah.